თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ იმ უკრაინელების ამბებს, რომლებმაც უკრაინაში რუსეთის ჯარების ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ საქართველოს შეაფარეს თავი. გაგაცნობთ, რას წარმოადგენს ამერიკული ანტიბალისტიკური გუმბათის ახალი ბაზა პოლონეთში. წაგიკითხავთ თეატოპურიას სტატიას საქართველოში დევნილი უკრაინელების ისტორიები. ომის 1000 დღე. 2022 წლის 24 თებერვალს, როდესაც რუსეთმა კიევისკენ ტანკები დაძრა, გეგმავდა, რომ უკრაინის დედაქალაქს სამ დღეში აიღებდა. 2024 წლის 19 ნოემბერს უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრიდან 1000 დღე გავიდა. ომი გრძელდება. ომის დაწყებისას ლტოლვილებიც ფიქრობდნენ, რომ სახლებში 1-2 დიდი 3 თვეში დაბრუნდებოდნენ, მაგრამ მესამე წელია ვერ ბრუნდებიან. 2022 წელს ლარსის სასაზღვრო პუნქტთან უკრაინელი ლტოლვილების რიგი დადგა, ძირითადად ქალებისა და ბავშვების. მოდიოდნენ მარიუპოლიდან, ხერსონიდან, მელიტოპოლიდან, ზაპოროჟიეს ოლქიდან. იმ ტერიტორიებიდან, რომლებიც დანარჩენ უკრაინას მოწყვეტილი იყო და ერთადერთი გასასვლელი რუსეთისკენ, იქიდან კი საქართველოსკენ ჰქონდათ. ვალენტინა მარჯანიშვილი, ქართულ-უკრაინული პლატფორმის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ ბევრს საზღვარგარეთის პასპორტიც კი არ ჰქონდა, მაგრამ საქართველოში მაინც უშვებდნენ. აქ საელჩოში ლტოლვილები საბუთებს აწესრიგებდნენ და გზას ევროპისკენ აგრძელებდნენ. ვალენტინა იხსენებს, რომ მაშინ საქართველომ დაახლოებით 400,000 უკრაინელი დევნილი გაატარა. უმეტესობა ევროპაში გადავიდა, ზოგი დაყომდა და შემდეგ უკრაინის არაოკუპირებულ ნაწილში დაბრუნდა. დაახლოებით 25,000 კაცი მესამე წელია აქ რჩება. ტატიანა ნიხაბაძე ბაბუის სამშობლოში 10 წლის ნიკიტასთან ერთად ერთი ჩემოდნით ჩამოვიდა. არც ქართული იცოდა და არც ის თავი როგორ გაეტანა. ციტატა: კიევში ვცხოვრობდი, ყოფილი ქმარი და ბავშვი ირპენში იყვნენ. ჩემი ფესვები იქაა და ვიფიქრე, უცხო ხალხზე მეტად ნათესავები მიმიღებენ მეთქი. ქუთაისში ნათესავებმა თავიდან მართლა შემიფარეს, მაგრამ შემდეგ მაინც წამოსვლა მომიწია. რა მექნა, არ ვიცოდი, არც სამსახური, არც ფული. თან უკრაინაში ბრძანება გამოვიდა, ვინც აქ არაა, სამსახურიდან გათავისუფლდესო. ანუ კიევშიც აღარ მქონდა სამუშაო. მეგობრებმა მიშველეს, კოლეგებმა. ქორეოგრაფი ვარ, საქართველოს ქორეოგრაფიულ საზოგადოებას მიმართეს და ჩემ და გასაკვირად ორი დირექტორი გამომეხმაურა. ორივე აფხაზეთიდან დევნილი. მათ სხვებზე უკეთ იციან ჩვენი მდგომარეობა. მითხრეს, თბილისში გადმოდი, გექნება სამსახურიო. გამიკვირდა, რომ ჩემთვის უცნობი ადამიანები მთავაზობდნენ ამას. თბილისის კულტურის ინსტიტუტში მუშაობა ისე დაიწყე, ენა არ ვიცოდი. ჯერ YouTube-ით ვსწავლობდი ქართულს, მერე თუ კი რამე კურსი გამოჩნდა, ყველა გავიარე. იმდენად ზმნები არა, ბრუნვა გამიჭირდა. თავიდანვე გაგვაფრთხილეს პედაგოგებმა, ზმნებს შეეშვით, მაინც ვერაფერს გაიგებთ. პირდაპირ სასაუბრო ფრაზები ისწავლეთო. ორ თვეში შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში ლექტორობა შემომთავაზეს. ესეც ზღაპარივით იყო, ქართულად ვასწავლი, გამართულად ვერ ვლაპარაკობ, მაგრამ ვაგებინებ. თბილისში რომ გადმოვედით, ბინებზე კოსმოსური ფასები იყო. თან ხმა დაირხა უკრაინელებს, როგორც ლტოლვილებს, ბინების მისაკუთრება შეუძლიათო და ბევრი არც გვიშვებდა სახლში. ბაგებში, ყოფილ სტუდქალაქში $250 ოთახი ვიქირავე. ცარიელი, ტარაკნებით. არც თეთრეული მქონდა, არც ქვაბი, არც ფული. მე დახმარების თხოვნა არ შემიძლია, მაგრამ იმ დღეს ცრემლებით დავწერე ფეისბუქში. დამეხმარეთ მეთქი. დაიძრა ხალხი, მანქანებით მოდიოდნენ, ზოგს პლედი მოჰქონდა, ზოგს კიდევ რა. მეტირება რომ ვიხსენებ. ახლა სხვა ბინას ვქირავ, უკვე $300. პატარაა, მაგრამ მოწყობილი. თავიდან ძალიან რთული იყო. ხმაური, ბევრი ხალხი, ტრანსპორტში ბავშვს პანიკური შეტევა ეწყებოდა. ის დღე ახსენდებოდა გაჭედილი ავტობუსით მშობლიური ქალაქიდან, რომ მოვდიოდით. ვერსად დამყავდა, მერე თანდათან შევაჩვიე. კიევში ჩემი სახლი კი დგას, მაგრამ არც კიევია უსაფრთხო. აქაც მომდის შეტყობინებები საჰაერო განგაშის შესახებ, ყოველ დღე, დღეში 9 ჯერ. ჩემი ყოფილი ქმარი, ნიკიტას მამა, სამხედრო მეთაურია, იბრძვის. უკვე ბევრი ტრავმა მიიღო, კონტუზია. გააგზავნიან სამკურნალოდ, ბოლომდე მორჩენას ვერ ასწრებს, ისევ ფრონტზე ბრუნდება. მითხრამ, შვენივრად ვიცი, ინვალიდად დავრჩები, მაგრამ რა ვქნა, მეთაური მე ვარ, სხვას ვერ გავგზავნი საომრადო. ჩემი ბაბუა ფარცხანაყანებიდან იყო, ჯარში უკრაინაში გაანაწილეს. იქ ბებია გაიცნო და დარჩა. დედამისი სულ ეუბნებოდა, იქ ოჯახი ჰყავს, აქ სამშობლო, აირჩიო. ბავშვობაში ჩემი გვარი რომ ესმოდათ, მეკითხებოდნენ, ქართველი ხარ თუ უკრაინელიო. ვერასოდეს ვირჩევდი. ახლა მგონია იმ გზას ვამთავრებ, რომლის გავლაც ბაბუა ჩემმა ვერ მოასწრო. ციტატის დასასრული. ლესია გვარს არ ამხელს. დაწერე ლესია ზაპოროჟიედან, ამბობს და თავის ისტორიას ყვება. საქართველოში 9 წლის ბიჭთან ერთად ჩამოვიდა. უფროს გოგოს ჩამოაკითხეს, რომელიც აქ ომამდე იყო ჩამოსული. ევროპაში გადასვლას აპირებდა, მაგრამ მოულოდნელად ოპერაცია დასჭირდა და გზა ვეღარ განაგრძო. 3 წელია საქართველოში ცხოვრობს. თავიდან უკრაინელ ტოლვილებს სახელმწიფო ბინის კირას უხდიდა, მაგრამ ეს პროგრამა მალევე დასრულდა და სასტუმროში გადასვლა მოუხდათ. მერე ისევ ბინა იქირავეს. ქირასა და ანაზღაურებას შორის იმხელა განსხვავება იყო, რომ ბინის ფულის გადასახდელად 5 ადგილას მუშაობა. ლესია ფსიქოლოგია, უკრაინელებს რეაბილიტაციაში ეხმარება. ციტატა. ტოლვილები ყველაზე მეტად იმას დარდობენ, რომ უკან ვერ მიდიან. ან სახლი აღარ დგას მათი, ან იქ დაბრუნება არ უნდათ, სადაც რუსული პასპორტის აღებას აიძულებენ. ყვება ლესია. განსაცდელი ადამიანს ან ტეხს, ან პირიქით აძლიერებს. როდესაც ფსიქოლოგები ტოლვილებთან ვმუშაობთ, ვცდილობთ მათ ცხოვრების აზრი დავანახოთ. თორემ ეს ტკივილი ყოველთვის ჩვენთან იქნება. უბრალოდ შეიძლება ცოტა მინელდეს. ციტატის დასასრული. ძალიან ბევრ უკრაინელ საქართველოში ის 3 სკოლაც აჩერებს, რომლებშიც უკრაინული სექტორებია გახსნილი. იქ 1000-მდე ბავშვი სწავლობს. ვოლოდიმირ ჩერნიხი თბილისის 220 სკოლის უკრაინული სექტორის ხელმძღვანელია. 140 მოსწავლე ჰყავს. ციტატა. ბევრ მათგანს აქ ჩამოსვლამდე იმ საშინელი საფილტრაციო ბანაკების გავლა მოუხდა. მაგრამ აღარ გვინდა ცუდის გახსენება. ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ მათ ბავშვობა დაუბრუნოთ. ძალიან ენატრებათ სახლი. ეს მათ ნაწერებში ჩანს და ნახატებშიც. თავიანთ სახლებს ხატავენ, ამბობს ვოლოდიმირი. თავად ოდესიდან ვარ, მაგრამ უკვე აღარც ოდესაშია უსაფრთხო. ახლახან მასაც დაარტყეს. უკრაინაში უსაფრთხო აღარსადაა. ციტატის დასასრული. თუ თავიდან ტოლვილები ჩემოდნებზე იწყდნენ, 2023 წელს უკვე ნათელი გახდა, რომ უკრაინაში დაბრუნება ჯერ ვერ მოხერხდებოდა. აქ უნდა ეღონათ რამე. ზოგიერთმა ტოლვილის სტატუსი მიიღო, რაც თითო ადამიანზე ყოველთვიურად 45 ლარიან დახმარებასა და ბინის ქირას 300-ამდე ლარს გულისხმობს. ციტატა. ზოგი ონლაინ მუშაობს, ზოგი ისეთ სფეროში მუშაობს, სადაც ემის ცოდნა დიდად საჭირო არ არის, მაგალითად სილამაზის სალონში. ზოგმა პატარა კაფე, საფუნთუშე გახსნა. დონორებიც ეხმარებიან, ტრენინგებს უტარებენ, რომ მაგალითად საქართველოს საგადასახადო სისტემაში გაერკვნენ. ზოგ პროექტში აპარატურის შეძენაც იყო გათვალისწინებული. ბევრი სწავლობს ქართულს, IT ტექნოლოგიებს, რადგან დახმარება ძალიან მწირია და ამ ხალხმა თავი უნდა გაიტანოს. ამბობს ვალენტინა მარჯანიშვილი. უკრაინელი დევნილების რიგის შემდეგ ლარსის საზღვარზე რუსი მიგრანტების რიგი დადგა. სწორედ ამ ახალი ტალღის გამო გასამმაგდა ბინის ქირა თბილისსა და ბათუმში. ბინების დაქირავება განსაკუთრებით გაუჭირდათ უკრაინელებს, რომლებიც საქართველოში სამსახურს იოლად ვერ შოულობდნენ. ბევრი ვერც მუშაობდა. ტოლვილების უმეტესობა პატარა ბავშვებთან ერთად გამოქცეული ქალია და ბავშვებს მიხედვა სჭირდებათ. ციტატა. ზოგს ქმარი ეხმარება უკრაინიდან. არის საქველმოქმედო ფონდების დაფინანსებული ბაღი, სადაც 30-მდე ბავშვი ირიცხება და მათი მშობლებიც ზოგი იქ მუშაობს. თუმცა ბევრს ურჩევნია შვილი ქართული სასწავლად ქართულ ბაღში მიიყვანოს, ამბობს ვალენტინა. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი მიიღო, იმ მცირე პროექტებსაც დაემუქრათ საფრთხე, რომლებსაც უცხოელი დონორები უკრაინელი ლტოლვილების მხარდასაჭერად აფინანსებენ. ციტატა. რა გველის არავინ იცის. პროგნოზები, რა თქმა უნდა, დიდად საიმედო არ არის. ვნახოთ, ამბობს ვალენტინა მარჯანიშვილი. ქართველი კოლეგებიდან ბევრმა შეაჩერა მუშაობა. უკრაინული ორგანიზაციები დავრჩით და ვმუშაობთ. მე არ შემიძლია დავიხურო და ხალხს არ დავეხმარო. ამიტომ იძულებით დავრეგისტრირდი და აგენტი გავხდი. ციტატის დასასრული. გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის ფოლკერ ტურკის მონაცემებით, რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ უკრაინის სულ მცირე 12162 მოქალაქეა დაღუპული. დაჭრილია 26919. იუნისეფი აცხადებს, რომ კვირის განმავლობაში უკრაინაში საშუალოდ 16 ბავშვი ქვდება ან შავდება. ომის დაწყებიდან 1000 დღის განმავლობაში დაიღუპა 659 ბავშვი. 1747 კი დაიჭრა. დანგრეულია 1496 სასწავლო და 662 სამედიცინო დაწესებულება. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია საქართველოში დევნილი უკრაინელების ისტორიები. ომის 1000 დღე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ პაშა პოდოლსკაიას სტატიას მტრის შესაშინებლად, რას და როგორ დაიცავს ამერიკული ანტიბალისტიკური გუმბათის ახალი ბაზა პოლონეთში. პოლონეთის ჩრდილოეთში, პომერანიის სავოევოდოში, დასახლებულ პუნქტ რედზიკოვოში, ბინა დაიდო თანამედროვე ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა იჯის ეშორის რადარმა და რაკეტის გამშვებმა დანადგარმა SM-3-მა. აქ 13 ნოემბერს ოფიციალურად გაიხსნა შეერთებული შტატების მუდმივი სამხედრო ბაზა. ბაზის გახსნის ცერემონიაში, რომლის პირადი შემადგენლობა 500 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეა, შეერთებული შტატებისა და პოლონეთის სამხედრო უწყებათა ხელმძღვანელები და სამხედრო სარდლები მონაწილეობდნენ. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ განაცხადა, რომ ბაზის გახსნა კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ პოლონეთი რუსეთის გავლენის სფეროს გარეთაა. ეროვნული თავდაცვის მინისტრმა ვლადისლავ კოსიანიკ-კამიშმა ამ ობიექტის გამოჩენას პოლონეთში უწოდა მნიშვნელოვანი ეტაპი სარაკეტო და საჰაერო თავდაცვის სფეროში ნატოს ყველა ქვეყნისთვის, ევროპისა და შეერთებული შტატებისთვის. ციტატის დასასრული. პოლონეთის ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო ბაზის განლაგებას დასავლეთის მორიგი არამეგობრული ნაბიჯი უწოდა მოსკოვმა, რომელიც საფრთხის შემცველად მიიჩნევს დასავლეთის სამხედრო ინფრასტრუქტურის მიახლოებას მის საზღვრებთან. პოლონეთში არსებული ბაზა შეერთებული შტატებისა და ევროპის ბალისტიკური რაკეტებისგან დაცვის საერთაშორისო სისტემის ერთგვარი ანტიბალისტიკური გუმბათის ნაწილია. იჯის ეშორის ანტისარაკეტო სისტემა შედგება თანამგზავრებისგან, რომლებმაც უნდა განსაზღვრონ ბალისტიკური რაკეტის გაშვების მომენტი. შემდეგ თურქეთში განთავსებული რადარი ადრეულად აღმოაჩენს რაკეტებს და გადასცემს კოორდინატებს ორ ანტისარაკეტო დანადგარს. ერთი განთავსებულია რუმინეთში, ხოლო მეორე რედზიკოვოში, პოლონეთში. იქ არის რადარები და რაკეტები. ამ ყველაფერმა უნდა შექმნას ანტიბალისტიკური გუმბათი ევროპის ამ ნაწილში, განაცხადა პოლონეთის საჰაერო ძალების ყოფილმა სარდალმა ბრიგადის გენერალმა ტომაშ დრევნიაკმა. რუმინეთში დევესელუში ანტისარაკეტო ბაზა 2016 წელს ამოქმედდა. პოლონეთში რედზიკოვოშიც ანტისარაკეტო კომპონენტის მშენებლობა 2016 წელს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა დროში გაიწელა, რაშიც კონტრაქტორ კომპანიებთან ერთად მოგვიანებით კოვიდის პანდემიამაც ითამაშა თავისი როლი. პოლონეთის ტერიტორიაზე თანამედროვე ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა იჯისით აღჭურვილი ამერიკული ბაზა სამხედრო ექსპერტების თქმით, ახლო აღმოსავლეთიდან, ძირითადად ირანისგან მომავალი სარაკეტო საფრთხისგან ნატოს ქვეყნების დასაცავად შეიქმნა. ციტატა: ირანი ავითარებს სარაკეტო პროგრამას, ბირთულ პროგრამას ავითარებს. როგორც კი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება, ირანს ბირთული იარაღის განვითარება 10-12 თვეში შეეძლება. იმ დროისთვის ირანულმა რაკეტებმა, რომელთა მოქმედების დიაპაზონი დაახლოებით 2000 კილომეტრი იქნება, შეიძლება მიაღწიონ ევროპას. მეტიც, მათი ფრენის სიშორე თანდათან გაიზრდება. აღნიშნავს პოლონეთის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი ვოიცეხ ლორენცი. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ თითოეული ასეთი ბაზა თავისთავად ზრდის რეგიონის უსაფრთხოებას. თუმცა საკითხავია, შეუძლია თუ არა რედზიკოვოში დისლოცირებულ სისტემა იჯის პოლონეთის დაცვა რუსეთიდან ან ბელარუსიდან შესაძლო სარაკეტო თავდასხმის შემთხვევაში. რეძიკოვო, სადაც 13 ნოემბრიდან საბრძოლო მორიგეობაზე დადგა ამერიკული სტანდარტი ანტისარაკეტო სისტემები, მხოლოდ 170 კილომეტრითაა დაშორებული რუსული ანკლავის კალინინგრადის საზღვრიდან. და ეს ანტირაკეტები ვერ მოასწრებენ რეაგირებას რუსული ისკანდერების გაშვების შემთხვევაში. სამხედრო ჟურნალისტი ანდრეი კინსკი ამბობს, რომ ამ მხრივ ამერიკული ბაზის პოლიტიკური მნიშვნელობა აღემატება სამხედროს. ციტატა: სამწუხაროდ ის ვერ შეძლებს იმ რაკეტების ჩამოყრას, რომლებიც შეიძლება რუსეთის ფედერაციის ან ბელარუსის ტერიტორიიდან გაუშვან. ჩვენ ლაპარაკობთ სავარაუდოდ კრულევეცის რეგიონიდან და ბელარუსიდან რუსული ტაქტიკური სარაკეტო სისტემა ისკანდერის მიერ გაშვებულ რაკეტებზე. მათ სროლის მოკლე სიჩორე აქვთ და ფაქტობრივად დაბალ სიმაღლეზე დაფრინავენ, დასძენს სამხედრო ჟურნალისტი. მაგრამ პოლონელი პოლიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ მომავალში რეძიკოვოში დისლოცირებული ამერიკული ბაზა ვაშინგტონსა და ვარშავას შორის მოლაპარაკების შედეგად პოლონეთის დაცვას რუსეთის მიერ გაშვებული რაკეტებისგანაც შეძლებს. ამ ეტაპზე კი ამერიკულ იჯისებს რუსული რაკეტებისგან დასავლეთ ევროპის ქვეყნების დაცვა შეუძლია. ციტატა: იჯის ეშორს შეუძლია ჩამოყაროს რუსული რაკეტები, რომლებიც ურალიდან დასავლეთ ევროპისკენ გაფრინდება. ეს ნამდვილად რეალურია. უპირველეს ყოვლისა ეს სისტემები ცოტაა. ლაპარაკი არაა იმაზე, შეგვიძლია თუ არა კიდევ რამდენიმე ანტისარაკეტო კომპლექსის შეძენა, არამედ იმაზე, რომ რუსეთთან კონფლიქტის შემთხვევაში ნატოს მასშტაბით ეფექტიანი თავდაცვისთვის საკმარისი არ არის ათასობით საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვის სისტემა. ეს არის ყველაზე სერიოზული გამოწვევა, დასძენს ვოიცეხ ლორენცი. გახსნისთანავე რეძიკოვოში მდებარე შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა უკვე გახდა რუსული პროპაგანდისტული მანქანის სამიზნე. კრემლის განცხადებით, ობიექტის გახსნა ევროპაში ამერიკული სამხედრო ინფრასტრუქტურის რუსეთის საზღვრებთან კიდევ უფრო მიახლოებას წარმოადგენს. ეს არ არის მოსკოვის ახალი ნარატივი. თუნდაც გდანსკის მახლობლად ამერიკული ბაზის მშენებლობის ეტაპზე რუსმა პოლიტიკოსებმა მას იმთავითვე უწოდეს რუსეთის მორიგის საფრთხე. ამ საფრთხეზე იყო საუბარი რუსია ერთის პროპაგანდისტულ საკვირაო გადაცემაში მოსკოვი, კრემლი, პუტინი, რომელშიც კვლავ ხაზგასმული იყო რუსეთის ხელისუფლების საყვარელი კლიშე, რომ დასავლეთი რუსეთის მოტყუებას ცდილობს. ხოლო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი წარმოდგენილი იყო როგორც შორსმჭვრეტელი ლიდერი, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ გამოააშკარავა დასავლეთის ჭეშმარიტი ზრახვები და განგაში ატეხა იმის გამო, რომ ევროპაში შეერთებული შტატების ბაზა მიმართული იყო რუსეთის და არა ირანის წინააღმდეგ. კრემლის პრესსპიკერის დმიტრი პესკოვის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ჯერ კიდევ ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის დროს გამოთქვა უკმაყოფილება თეთრი სახლის მიმართ და ეჭქვეშ დააყენა ვაშინგტონის გარანტიები, თითქოს ევროპაში ანტისარაკეტო გუმბათის შექმნის მიზანი ირანისგან მომდინარე საფრთხის შეკავება ყოფილიყო. ციტატა: ხდება ამ გეგმის რეალიზება და ესაა ამერიკული სამხედრო ინფრასტრუქტურის განვითარება ევროპაში, ჩვენი საზღვრების სიახლოვეს. და რა თქმა უნდა, ამ ყოველივეს პარიტეტის შენარჩუნების მიზნით შესაბამისი ზომების მიღებისკენ მივყავართ, განაცხადა პესკოვმა. 19 ნოემბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას ბირთვული შეკავების სფეროში რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო პოლიტიკის საფუძვლების დამტკიცების შესახებ. განახლებული დოკუმენტი აფართოებს ბირთვული იარაღის გამოყენების პირობებს და ასეთი შესაძლებლობა განიხილება კოსმოსური თავდასხმის საშუალებების მასიური გაშვებისა და მათ მიერ რუსეთის ფედერაციის საზღვრის გადაკვეთის შესახებ საიმედო ინფორმაციის მიღებისას. ციტატის დასასრული. მანამდე სექტემბერში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უშიშროების საბჭოს მიმართა წინადადებით, რომ შეიცვალოს რუსეთის ბირთვული დოქტრინა და რუსეთს ბირთვული იარაღის გამოყენება შეეძლოს იმ შემთხვევაშიც, თუ მის საზღვარს მასობრივად გადაკვეთენ ფრთოსანი რაკეტები, დრონები და სხვა მფრინავი ობიექტები. მე გიკითხეთ პაშა პოდოლსკაეს სტატიამ მტრის შესაშინებლად, რას და როგორ დაიცავს ამერიკული ანტიბალისტიკური გუმბათის ახალი ბაზა პოლონეთში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქუჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.